harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 20 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 13 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anba Fiqaaduu Mordaati. Qophii har'aa keessatti komii atileet Ijjigaayyoo Taayyee Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irratti dhiyeessite Yesu seetii fi gabaasaalee adda addaa immoo qabnaa kan dursu oduudha. Oduu warraa kan nutti himtu Tuujubee Yoraati.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo uummattoota kibbaa godina geediyoo magaalaa Diilaa keessatti kaleessa yoo xiqqaate namoonni 13 hidhamu miseensonni maatii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Hidhaan kun kan raawwatame mootummaan gaaffii naannoo ta'utti fufee jiruun jeequmsi ka'uu mala akka jedhuun nageenya cimsa yeroo jirutti ta'uun ibsameera. Maatiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hidhaan kun walitti qabuudhaan yoo ta'u adeemsa seeraatiin alaa jedhan. Humnoonni nagaa eegumsaa godinaa sana keessatti guutummaan bobbaafamanii turan. Gareen hangi tokko kan geediyoon naannoo akka ta'u barbaadan fedhii isaanii humnaan guuttachuuf dhiibbaa gochuuf qophaa'aa turan jechuun mootummaan ibseeraa jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetis Joo Baayden gumii hoogganoota Afrikaaf kan Yuunaayitid Isteetis baatii muddee dhufu geggeeffamu ilaalchisuun ibsa kennanii jiran. Pireezidant Baayden ibsa isaanii kanaan hoggantoota guutuu ardii Afrikaa irraa dhufan muddee 13 hanga muddee 15 bara 2022 Waashingtan DC'tti walgahii kana keessummeessuuf hawwii guddaadhaanan eegaa jedhan. Walgahiin kun Yuunaayitid Isteetis Afrikaaf cicha bara dheeraa qabdu kan agarsiisu yoo ta'u barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaaf tumsa aantummaa addunyaa waliin irratti taasifamu kacimsu ta'a jedhaniiru. Walgahiin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa hirmaannaa dinagdee haaraa haala gaariin guddisuuf safuuwwan waliin qabnu irratti hundaa'uudhaan ni hojjeta. Waadaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaan demokiraasiif mirga namoomaaf qaban cimsu, dhiibbaa COVID-19 weerara gara fuula duraatti dhufu salphisu, fayyaa naannoof addunyaa cimsuuf tumsaan ni hojjeta, wabii nyaataa ni jajjabeessa, nagaaf nageenya tarkaanfachiisu, rakkoo haala qilleensaa mudateef deebii kennu akkasumas walitti dhufeenya lammiiwwanii cimsa gumiin kun jedhan. Mootummoota Afrikaa waldaalee siivikii hawaasa dhalattoota ardittii guutuu Ameerikaa keessaaf damee dhuunfaa waliin ta'uun mul'ata waliin qabnu egeree hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa cimsu hojjechuuf hawwii guddaadhaan eegaa jechuudhaan Pireezidant Joo Baayden ibsa isaanii xumuraniiru. Itti aantu pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis walgahii daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa adoolessa 19 Maraakeech keessatti baname qopheessuu isaaniif mooticha Mohaammed Jaaffaaf mana maree dhaabbilee Afrikaa galateeffataniiru. Itti aantu pireezidaantiin Ameerikaa hirmaattota walgahii kanaaf fageenya irraa haasaa dhageessisaniin.
President Joe Biden and I recognize the critical importance of strengthening our relationship with countries across Africa.
Yaa daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa kan bara 2022 keessummeessuu isaaniif mana maree dhaabbilee Afrikaa kabajamoo mooticha Mohaammed Jaaffaaf mootummaa Morokoo galateeffachuun barbaada jedhan. Itti aantu pireezidantii Kamaalaa Haariis haasaa isaanii keessatti sirna baniinsa walgahii Maraakeech bara kanaa mata dureensaa waliin ta'uun ijaarsa fuula duraatti jedhuun geggeeffame irratti hirmaachuu isaaniif kabajaa guddaa akka qaban dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Kibxata darbe akka jedhanitti Raashaan buufata doonii qarqara galaana gurraacharraa Yukireen midhaan akka ergitu haala mijeessuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Garuu biyyoonni gama dhihaa qoqqobbii Raashaan midhaan alatti ergitu irraa akka kaasan barbaadu. Puutiin erga pireezidantii Turkii Recep Tayyip Erdo'aan waliin mari'atanii booda karoora midhaan gara alaatti erguu Yukireen deebi'ee akka eegaluuf yaadame ilaalchisee Iraan keessatti dubbataniiru. Weerara Raashaan Yukireen irratti raawwatte daldala Yukireen ka danqe yoo ta'u dhiyeessii nyaata addunyaa irratti dhiibbaan uumamuu isaatiin tokkummaan mootummootaa marii waa'ee midhaan gara biyyootii alaatti ergamuu kana ilaalchisee rakkoo jiru furuuf taasifamaa jiru keessatti hirmaatee jira. Itti aanaa dubbii himaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antooniyoo Guutereesi Faran Haq gibtata darbeeb sagaazixee sutaaf kennaniin akka jedhanitti Guterres waliigalteen sun xumuramuu akka danda'u abdii guddaa qabu. Itti dabaluudhaanis Guterres wuxata darbe bilbilaan pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Putin gibtata darbe hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei waliin Teheraan keessatti wal arguun biyyoota lamaan gidduutti walitti dhufeenyi cimaa ta'e akka jiru agarsiisaniiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi roobii har'aa giifti duree Ukireen Oleenaa Zelenskaa yeroo isaan mana mareef ibsa kennan dhaggeeffachuuf jiru. Pirezidaantiin Ukireen Volodymyr Zelenskii haasaa kana dura ibsa kennaniin Zelenskaan haadholiif dubartoota Ukireen hunda bakka bu'uudhaan akka dubbatan ibsanii jiran. Akkasumas warra murteen Yuunaayitid Isteetsi harka isaanii jiruun illee dhageettii ni argata jedheen abdadhaa jedhan pirezidantichi. Afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii miseensonni mana mareef sanatiin hundi akka irratti hirmaatan jajjabeessanii kallattiin giiftii duree Zelenskaa irraa dhaga'uuf waa'ee balaa hamaa weerara Raashaatiin dhaqqabee caalaatti hubachuuf akkasumas uummanni Ukireen qabsoo dimokiraasiif godheef galata keenya ibsuuf carraa gaariidha jedhan. Zelenskaan giiftii duree Jiil Baayden waliin kibxata darbe Waayit Haawus keessatti wal arganii turan. Paarlaamaan Shiriilaankaa kibxata darbe pirezidaantii haaraa biyya odola rakkina keessa jirtu gochuun muummicha ministeeraa yeroo ja'aa akka turan Raaniil Wikireemesiingee roobii har'aa pirezidaantii haaraa gochuun filateera. Maanguddoon ganna 73 Wikireemesiingeen waraqaa filannoo dhoksaa kibxata darbe mana maree seeratumtoota miseensota 2025 qabu keessatti sagalee 134 kan argatan yoo ta'u sagalee 82 immoo gaazexeessaa duraanii miseensa paartii biyya bulchaa jiru kan LPP ta'uun taayitaa ministeerummaa mootummaa adda addaa rakka turan Daalas Alaa Apeerumaaf kennameera. Hoogganaan paartii gara bitaa leellisuu JVP kata'an Anuuraa Dissaan Ayaakee sagalee 3 qofa argatan. Filannoon kun kan gaggeessame mormii uummataa beekamaan yeroo hedduu gara hookaraatti jijjiiramu sababa rakkoo dinagdee ji'ootaaf tureen biyyattiin midhaan nyaataa boba'aa yookaan qoricha sababa ashaaraa fi alaashee dhumateef galchuu dadhabdeef sababa ta'uudhaan pirezidaant Gotaabaayaa Rajaabaaksaa Shiriilaankaadhaa erga baqatanii 71 booda. Mormitoonni garuu Wikireemesiingeen maatii Rajaabaaksaatti dhiyeenya qabu jechuudhaan qeeqanii isaanis aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee oduudhaaf tujjubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashii aanaalee akka Booloo, Jafangooyii fi Seedaalii keessaa buqaanii naannicha keessaa fi godina Wallaggaa Bahaa keessatti akka jiranii namoonni dubbatanii tokko tokko gargaarsi dhiyaachaa fi akka hin jirre dubbataniiru. Hogganaan waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Taarreqeenyi Taasisaa immoo bakkeewwan tokko tokkotti sababa rakkina karaatiin erga baatii waxabajjiitii asii konkolaataan gargaarsa fe'isaa fe'anii waan qaqqaba hin jirree fi rakkinni jiraachaa mudachaa ture jedhaniiru. Amma garuu gargaarsi akka gaariitti dhiyaachaa jira jechuudhaan dubbatanii. Naakoor Malkaatu gabaasa kana qaba. Gara sanatti ceena.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Seedaal keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila bara 2013 walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota Gumuz gidduutti adeemsifamaa tureen walqabatee manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbatanii fi yeroo ammaa magaalaa Asoosaa keessatti akka jiraatan namni dubbatanii fi sababaan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koon dubbadhu jedhan yeroo ammaa kana gargaarsi isaan gahaa akka hin jirre dubbatu. Miseensota maatii isaanii 4 qabatanii haala keessan jira jedhan akkasitti ibsu.
Sadaalii yookiinis immoo sirbaabbayii godina Kamaashiirra lubbuun nama baay'een kan darbe inni hafeefinnee guyyaarraa ammarraa kana kan geenye Asoosaarra jirra inni kan iddoo adda addaatti buqqa'ee gara mandii iddoo baay'eetti kan buqqa'anii namni akkuma kanatti jiraachuudha. Hojjettootni mootummaatii qonnaan bultoonni si nagaadeen hundumtu nama akkuma buqqeetti amma iddoo addaatti faca'ee jira. Gargaarsi yeroon dhumne yeroo jalqabaa kanatti amma tokko muraasa waan xixiqqoo nuuf godhanii turanii jihamilee keessaa jalqabee amma waggaa kanatti gargaarsa oredii nuun godhaniin jira.
Aanaa Seedaal keessaa buqqaasamanii magaalaa Asoosaa keessa haati jiraatan kan biroos akkasuma ijoollee isaanii hojii rakkoo keessa bu'uudha kan dubbatan.
Daataa maayiti jira salphaan hundumtu xaafii kiiloo 30 fi jaarkaani 2 nuulaatanii ammas waa sharaa tokko nuulaataniiru. Achumaan nuulaatarree egaa sakaaniif warra kaaniif waan barbaachisaa laata nuun harka qullaa jirra ammayyuu. Maatii 4 wajjin jirra. Bakka baay'ee matti nuuroo yoona kana wajjin egaa baay'ee nu rakkisa beektaa haallisa.
Sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfee keessaa buqqaasamanii godina Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa keessa erga jiraataa turanii booda waan gargaarsa argachuu dhabaniif gara godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti deemuudhaan gargaarsa gaafataa jiraachuu namni dubbatan kan biraan isaan dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an gargaarsa dhabuudhaan waan nurra ga'e jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa Naqamteerra kan jiru jechuudha. Gargaarsa itti keessa dabalaa godinaa yeroo gaafanne isin wayii Benishaangul waan xinnoo mala nuyi dhaabbatu hin jiru jechuudhaan nu gaggeessu godina yeroo dhabnu bulchiisa magaalaati beeka jedha. Bulchiisni magaalaa yeroo dhabnu immoo godinoota beeka jedha. Amma ammaatti magaalaa Naqamteerra otoo osoo jiru rakkataa keenya hundumti keenya gaafannaa waa tokko argachuu illee hin dandeenya. Lubbuudhaan amma 1,548 akka baay'een taana tilmaamaan gaafan ilaalu.
Gandoota aanaa Baluu Jagamfee garaa garaa keessaa buqqaasamanii magaalaa Soogee keessa namoota jiraataa jiran keessaa waan itti dabalan qabu.
Ani beektisaba nama 5 qaba. Qonnee lafarraa hin qabnu. Jallaadhaan nutti cufaadhaa, gararraadhaan nutti cufaadhaa. Bakka gargaarsi ji'a kana garasitti kan ji'a 2 dura dhufee 50 kiiloo nama 5-6 fudhachaa turre wal ga'uu didee. Amma garuu baay'ee ni ji'oon nu biraan dhufu gargaarsi waan tokko nu ga'uu hin danda'u makiinaan galaan jiru.
Hoogganaan waajjira hoogansa Sodaa Balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarreqaan Taasisaa keessumaa ji'oota 2 darbe keessatti sababa itti gargaarsi qaqqabu hanqate jedhaniif akkasitti dubbatu.
Komaandii poostii naannaa kana jiru hojii guddaadha kan hojjetamaa ture akkasumatti kan gargaarsa kana gochaa turre. Haa ta'u iyyuu malee gidduu kana ji'a sanee. Darbe kanaa kaasee xiqqoo ishee karaan nu jala rakkina godhatee ture gimbiirra yeroo dheeraa dhaabate akkuma yeroo darbe ibsaa turre. Amma garuu rakkoon sun hiikameera. Gargaarsis federaalarraa yeroo dhufu karaa irratti dhadhaabachuun tokko tokko yoo jiraate illee garuu mootummaan naannoo irratti hojjete uummanni rakkina guddaaf hin saaxilamne karaa lixaa Oromiyaa kana xiqqoo darbee rakkoon tokko tokko nu mudata. Isas itti dhiyeenyaan. Oromiyaa wajjinis raayyaatti sabiyyaa wajjinis hojii garaagaraa hojjechuutiin furmaatatti kennaa turre ammas furmaatatti laachaa jirra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti bakka dhabamuun nagaa jirutti deeggarsa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin akkasumas immoo bakka nagaan fooyya'insa agarsiisetti immoo akkasumaan gargaarsa qaqqabsiisaa jirraa jedhu Obbo Taarreqaan. Godina Kaamaashii keessatti namoonni 1,130 ol gargaarsa mootummaatiin kan jiraatan ta'uu kan dubbatan Obbo Taarreqaan akka naannoo Beenishaangul Gumuzitti namoonni 42,000 ta'an gargaarsaan jiraachuu dubbatanii kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran illee jiruu jedhu Obbo Taarreqaan.
Nagaa guddaatu bu'ee jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa guyyaatti namoota 10,000 ol caalantu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jira. Matakkal keessaa gara nama 83 kan gara qe'ee isaaniitti deebi'e. Godina Asoosaa keessa warri jiran ammas akkuma kana gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Kaamaashii maa'oo koomoodha xinnoo ishee kan nu rakkisaa ture. Isaanis amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Informaalii namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa akka jiran aanaanarraa daataan jira. Daataan kun nama 100,000 oltu gara qe'ee isaaniitti deebi'eera. Olmoost yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qe'ee isaaniitti hin deebi'u akka amma jirutti yoo ta'e kan jedhu abdii guddaa qabna. Akkasittis kan nama argamu.
Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan.
Namoonni kun bara giris akka beela keessan galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'aniisa kana gargaaraa yeroo sanyii filatamaan illee wanti qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaafi jira. Wanta akka tiraakteerii kun wanta akka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaallee kennamaafi jira. Kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa ba'aa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanne dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa Sodaa Balaa jedhamee kan waamamu oromo yeroo ammaa kana buusaa gonufaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina wallaggaa baa'u budaanyii lachiisaatti bilbilee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafii jirraa amma garuu laaqana nyaataan jira booda deebisaatii nuuf bilbilaa jedhanii isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbileefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota afran darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jiraa jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaa isa as Yuunaayitid Isteets kutaa biyya Oregon magaalaa Eugene keessatti gaggeeffamaa jiru irratti atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaattan keessaa tokko kan taate atileet Ijjigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5,000 waa'iloota ishee hedduu caalaa qabxii olaanaa ittuu qabdu hoggantoonni federeeshinichaa akka ani dorgommii kanarratti hin hirmaanne taasisaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti komii qabdu himtee jirti. Namoo daandiitu Ijjigaayyoo Oregon irraa dubbisee gabaasa itti aanu qopheesse itti dhiyaadha.
Ijjigaayyoo mee maaliif filatamtee dhuftee akkatti dhuftee fi maal akka ta'e natti hime?
Kana filatamee dhufee 5,000 fi 10,000 minimaa jechuudha. 10,000 minimaa lama faana fidadhe 5,000 immoo tokko faana akka addunyaattis ta'e akka Itoophiyaattis ta'e 10,000 dursee 10,000 safiinati hojii garee hojjenneeti warqii finne otoo hojii garee sana hojjechuu baadhee Itoophiyaa dhufuun kan warqii miti birri dhufuuf hin ulfaatu isa sana hojii sana hojjedhe sana biyyaaf jedhee warqii fideen har'a immoo 5,000 irratti immoo akkasitti warqii finnadhee otoo neegu ati seentu nama 4 jiru seennaan jedhee. Ana keessan hambisanii nama 4 galchan.
Kamirratti nati warqee fiddee anaan dhiisanii nama biraa galchan kanatti jettu?
10,000 irratti gareedhaan hojjetti. Isaan baatu warqii akka nyaattu kan goosisi ani maaliif masawaatiin kaffaleetu. Mukaan nama ispoortii beeku miti namni ispoortii jiru beekniyyuu hirriisa laayiraa ta'e ilma murti. Filasan batii miti warqii kan fidde Ijjigaayyoodha warqii kan fidde. Otoo jedhee isbiin addunyaan natti bu'aa jiru.
Akkamitti akka alata sanbatu mootu taasistanii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsa akkamitti akka ta'e?
Akkamitti akka godhe beektaa? Ijoolleen wal qabatanii jiru. Mucayyoon tun immoo kophaashii yoo taate taraa taraa yoo sigaban warqii na nyaachuu hin dandeenyu. Ani isheerraa fuudhee taraa taraa walirraa deemu walirkaa fuudhee mucayyoon tun akka isheen warqii nyaatu goosise. Hojii gara jedhaatiin warqiin akka Itoophiyaa warqaa hin baane. Miidhaanii nu galchaniif akkasitti isheen ooyyuu. Mataa isheetiin warqii kana kan nyaachiste koo Ijjigaayyoodha. Silaalli akka isheen masawaatii 10,000 naaf kaffalte kan ani immoo 5,000 wajjin seenne masawaatii ishee kan kaffala jettee turte isheen garuu mirgi keenya nuuf hin eeggamne. Maaliif ishee sila warqii nyaatu shumaaf kenname sanneen booda bakka ijoollee warra alaati warra faffaju turte deebi'ee bakka ishee kan galee jechuudha.
Amma kanatti jettu dorgommii 5,000 isa fuulduratti gaggeeffamuuf deemu kanaatti sila ani dorgomuun utuun irra jiru. Warra dorgommisa sana keessatti arfaffaafaa ba'an fidanii anammoo sana keessaa hambisuufiidha kanatti jettu.
Ana keessa naabaatan jiru koo naabaatti galchan maaliif akkas na godhanii jedhee bakka otoon sa'aatiin an tokkoffaa irra jiru otoon biyyaa jedhee masawaatii kaffalee warqii kana fichisiisu ana maaliif keessa naabaasanii nama biraatiin immoo itti galchan kun maaliif mirga teessif hin eeggamne erga mirgisaa garfaameetiti kanaan booda maaliif jennee hojii garee hojjennaree. Akka hojii gareen hojii dandeenye kun taasifame koo federeeshinii.
Amma gaaffii tokko kan isin gaafadhu warra dorgommii ammaarratti 4 ba'anii caalaa sa'aatiin kee fooyya'aadha jechuudha.
An sa'aatii kiyya koo akka addunyaatti tokkoffaa hin jirre koo akka addunyaatti illee akka Itoophiyaatti illee sa'aatiin kiyya barana tokkoffaa irra hin jiraatan koo sa'aatama kiyya sana mormi jirati malee koo tolu sa'aati sana haala caalu ta'eti anuun mormu garuu akka alaa akka addunyaatti koo tokkoffaa irra hin jirame sa'aatiidhaanu
ejigayo amandura ese certain jifatte tame tikko waye kenatin
ando shandona ko soti shi ko mawadenge sada sana galibiya amma kici de mera den ko to nuku sadu ko diploma fulega tokyo de mera ne chu
amma din makana lenji sota kes warage sanis gafatte de bi mali sif kenan
lenji hani na wajin ni koros adus na hadu gature na hana no fi aftamu gurma jiram wida da bet ithiopia ta hena brafa asal ani brati kan gred garu ushanga fannan ko warabu dum mari dum te seno ma kutu ndalle ya
taggefato ta kenya gurmu atleto ta ethiopia garo organe timale championa athletics ya dunya tirma cha jiru fogana katan obbo tafarra molla garu murtina majgayo lalchi sefu databe kanutu gurmun sun finfinne dan kaindura murte same ratti wali galame tawdubatu akoli galte sanat athletonni fagenya figicha filanno sani sadurata e tokko utuma finfinne jirani akka beeksifatan egata sisame boda figicha fagenya kalammata dorgommu dafimmo bayi dorgommi sani hujinit galme sisaniratti akkaunda wali galame ufne jechudan waile kenya vioya fanamara aftamusiyu mitdubatan yare kanan inna dufnu atlet jigayon kan figu dav cerratti qabduf kan dende tinshet timbekame figiche metra kuma kudanif kuma shaniti kan figu dan timbekam tu fagegna kuma shani wantef kuma shani na kenninuf lakyan kuma shanu tuntane kuma kudan figun barbada lamen sayona afkennita lamanu nan figa garu dursa kana afkennam kanani barbadu kuma kudan jechun iyanna barresito tu finfinne dan kayin kanaf kuma kudani chef kenni ne jechuda akuma sanatti figde kuma kudani rat bayinin dufini fafe lamata kuma shan figun qabajette ga fimir ga kasun dandesu amma figiche metra kuma shanin kan shecala yojiratan ga fimir ga kasun dandesu kunutu enyo akamo umbe kamin utu finfinne jiru amurte sinejirana wogganan gare kana obbo tafarramolla fagegna kuma shanitti qabti olana kan qabona kun ilaalcha keessan agarfamuu qabatu jechuudhaan kan jigaayyoon gaafatte sennaa deebisan.
Mazzi konseptiin mataa atileetii jigaayyoo.
Sun aga dorgommii kanatti qofa kan ishee fiduu danda'u. Kan dorgommii asitti deemaa jiruuf garuu dirree galtee jirti. Dorgommii fiigicha 10,000 hirmaattee 9ffaa moo 7ffaa baate. Amma mucayyoo kan akka dabaltee fiigicha 5,000 fiigdu yoo goone. Nama dhuunfaa ilaallamoo dantaa biyyaa ilaalaa jirra ka jedhuudha gaaffiin kan nuti amma siyaa'inaan ilaalaa jirru biyyaaf malee namoota dhuunfaarraa rakkoo hin qabnu. Mucayyoon cimtuudha. Atileetii cimtuudha. Akkuma jedhame sa'aatii gaarii qabdi. Garuu akka biyyaatti nama lammaffaa ta'e moo nama 9ffaa ba'ee dhiyeessi ta'a jedhu madaaltee yoo ilaalte Itoophiyaadhaaf yoo jette nama qabxii wayyaawaa qabu gara fuulduraatti fidda. Haalli isaa waan gaarii ta'eef jedhan.
Isu taariik iskazinyaa wududdir dirasno maamcaat michilaw. Izi meedaa laylaalla wududdir gil.
Dorgommii meetra 10,000 irratti akka leeta sanbat gidee mo'attuuf akka gurmuutti carraaqqii guddaa godheen ture aarsaa guddaas kafaleen ture. Kun ilaalcha keessa naaf galuutu irra ture jechuudhaan kan jigaayyoo taayyee matteefis akkana jechuudhaan deebii kennan obbo Tafarraa Mollaa.
እናተዋን ነው እኛ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ የቡድን ስራ በመስራት ላይ አበርክታለች ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ቦታም
ሊሰጥ ነው ጉሙጂ ጋሪው ጀቹዳን ቢያፍ ቆረ ጉዳ ጉማች ተጅርቲ ኩን ባየ ባየ ከንዶ ጉዳ ከንሲሱፍ ከንሸገለ ተፈጭሱ ሴናደስ ከነ ጀቹንሞ ሙጨዮን እንጅፈተስ እሼዳ ፎጂ ጋሬኖ ጀነ ጀቹሚቲ ኦፊንጅፈቹ ኢዚቲ ኦጂ ጋሬው ጀዱን ጀነኑቲ hojiin garee lamaan akka dantaarraa argatanii fi dhumarratti tokko tokko jabaatanii akka ba'aniif malee ebalo akka mo'uuf hojii garee hojjedheeraati anaaf haa ilaalamu jaaffaa ba'eeraa sun naaf haa ilaalamu jechuun waan danda'amu miti jedhan. Seerri Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ittiin hojjetu kun hojimaata sadarkaa addunyaa wajjin agam wal simata. Kun kan addunyaan ittiin hojjettu moo kanuma Federeeshiniin Itoophiyaa ittiin hojjetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniifis. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa dhaabbatoof danda'e kan seeraaf dambii mataasaa qabu garuu qajeelfama sadarkaa addunyaas ni kabajaa jiran hoogganaan garee atileetota Itoophiyaa Oregon jiranii Tafarraa Mollaa.
kun sagale America saganta fa noromoti
kanattan sneeb sagulala kan mahammata United States calakisu sneef dessina
biyyottan guddacha jiranu yero hunduma bala addunya mara sochosu kanaka dibe covid 19 to achuda fi irina misoma buura qabu buira kinichasi isanit dagam yeroon dandamannaasi daran jabaa itti ta'aa jedhanii ibsanii Prezidant Baayden walgayii garee biyyootan torbaa yookaan G7 isa Jarman keessatti taasifame irratti. Rakkina kana hir'isuudhaa fi gareewwan G7 michummaa yookiin waliin hojjannoo misooma bu'uuraa fi investimentii idilee addunyaa jalqabanii jiru. United States waggoottan 5 dhufan keessatti walqunnamtii diijitaalaa, walqixxummaa fi haqa saalaa, nageenya haala qilleensaa fi energii fi kan ta'u kaapitaala karaa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaatiin hojiirra oolu dolaara biiliyoonii 200 ramaddee jirti. Karaa dhimma fayyaatiin United States biyyoottan miseensa G7 fi baankiin addunyaa warshaa talaallii homishuu aaraa Senegal keessatti ijaaramaa jiru irratti horii baasaniiru. Warshichi yemmuu xumuramu waggaatti talaallii doozii miiliyoonii 100 lakkaa'amu omishuu danda'a. Bu'uura misoomaa walqunnamtii diijitaalaa fi tajaajila maallaqaa kan diijitaalaa isa banaa kan afaan hundaan itti fayyadamuun danda'amu amansiisaa hirmaachisaa fi sirna walitti dhufeenya diijitaalaa isa nageenyisaa eegamaa ta'e mirkaneessuudhaa fi sagantaan investimentii diijitaalaa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 35 sochoosaa jira. Mootummaa United States dhaabbata dhuunfaa Ameerikaa Subcorp jedhamu isa sarara telekomunikeeshinii galaana jala diriirsu baasii dolaarii miiliyoonii 600 gargaaree jira. Yemmuu dubartoonni fi durboonni hawaasa keessatti bilisaanii guutummaatti hirmaatanii bu'iin faayida qabeessi akka argamu seenaan mirkaneessee jira jedhanii Pirezidaant Baayden.
The United States is committing $50 million over 5 years to the World Bank Global.
Sochi baankiin addunyaa idilee addunyaatti jajjabiinsa eegumsa daa'immanii fi taasisu isa Global Child Care Incentive Fund jedhamuu fi United States waggaa 5 dhufanii fi dolaara miiliyoonii 50 kennuuf jirti. Waliin hojjannaa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa inni michoowwan biyyoottan G7 hedduudhaan deeggarame biyyoottan bu'uuraalee misoomaa hirmaannaa dubartootaa humna hojii keessatti ijaaranii ni deeggaru jedhani Prezidant Joe Baayden. Jijjiirama haala qilleensaa ittisuudhaa fi piroojektii inerjii qulqulluu irratti horii baasuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf United States humna soolaaraa yookaan humna aduutiin kan hojjetu haaraa Angoolaa keessatti baasii dolaara biiliyoonii 2 ijaaruudhaa fi dhaabbilee dhuunfaa Ameerikaa 2 fi mootummaa Angoolaa gidduutti walitti dhufeenya mijeessitee jirti. Akkasumas Romaaniyaatti jarmiyaan Ameerikaa Nuuskeel Paawer jedhamu dhaabbata humna nuukileeraa xiqqaa isa Awurooppaa keessatti ariitiidhaan gatii salphaa fi haala mijataa ta'een karaa dijitaalaatiin humna nuukileeraa kennuu danda'u ijaaramaa jira. Kuni gargaarsa yookiin tola ooltummaa miti jedhani Prezidant Baayden. Kuni investimentii dinagdee hunda keenya guddisuudha. Hawaasni addunyaa dimokiraasii wajjiniin dhaabbachuun bu'aa cimaa inni qabu akka hubatu taasisuu irratti ilaalcha gaarii nu qabnu qooduudhaafis carraadha jedhani Prezidant Baayden.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com nuuf erga. Karaa feesbuukiitii fi immoo tiwutariitiinis akkuma kana nu qunnamuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Naayilu. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qophiisitoonni yookaan immoo teeknisoo ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53 keessa jiran. An keessummeessaan keessan Dokkaa Dhumorodhaan nu wajjinuun turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaasiniin jenna. Nagaatti.